الرحيم دهور وناكسن دغستيال و دهورنمو تلادا تاريخنا اي كو بيغانتahay شانتا بيشا شانات و بيشا فرات سنة كلابادا كوني لحي طبان قدبادات كو دغستان دونتان ورقا دهورنمو راديو مقدشو حاوكو دورون ريزلو زاروكو حيجين كدالكا يقود ديگا بارها قرنكا ايا كلاها لها يداها غرغار كا قرن مدى مدوبي سيدي اي وحوغا قبان لهايين حالدها باريد اي كجرى دالكا xildhibaan maxamed cali dihiye oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay weerar maanta koox xubaysan ay u geysatay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa ku siisay qeyd deegaanka Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo isaga bixeen kooxda Al-Shabaab. Maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan soo dhaweyn u sameeyay wafdiga dawladda Masar ee hoggaaminaya wasiirka xigeenka arrimaha dibadda dawladdaasi ee maalmihii u dambeeyay booqashada ku joogay magaalada Muqdisho. Kulan looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo biyo la'aanta ka jira deegaanada dhaca jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoo kulankaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba. Hay'adda miina baarista galmudug ayaa shir looga hadlay halista miinada ugu qabatay qaar ka mid ah bulshada rayidka degmada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka imaamulka galmudug. Wararka dibaddana waxa ugu dooran wararka ka imaanaya dalka Ruushka ayaa sheegaya in gantaalaha difaaca hawada loo dhoofin doono waddanka Iiraan waqti dhow kadib markii ay dahday sanado badan.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka doornimada Radio Muqdisho haatan ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan. Wasiirka Wasaaradda Xigeenka dalka iyo gudiga abaaraha qaranka oo kala hadlay hay'adaha gargaarka sida loo caawin karo dadka abaartu saameysay ayaa inoo soo socda balse xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Cali Dihey ayaa ku dhaawacmay weerar koox xubaysan ee u geysatay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Koox xubaysan ayaa dhaawacay mudanahani ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoona falkaasi ay ku geeriyodeen laba ka tirsan ilaaladiisa sida ay qortay wakaaladda wararka ee qaranka ee Sona. Warka ayaa intaasi ku darayay in kooxaha dhaawac u geystay xildhibaanka ay goobta ka baxsadeen iyadoona falkaasi uu ka dhacay nawaaxiga bacadlaha ee degmada Xamarweyne. Dhanka kale afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo ka hadlaya dhacdadan ayaa wakaaladda wararka waxa uu xaqiijiyay in dabley hubaysan ay rasaas ku fureen gaari uu saarnaa xildhibaanka xilli uu mariyay nawaaxiga bacadlaha. Waxaana halkaasi ku geeriyooday laba ka mid a ilaalada xildhibaanka iyadoo sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen xildhibaanka iyo dadweyne kale oo ka agdhowaa halka weerarka ka dhacayay. Weerarka waxaa ku dhaawacmay xildhibaanka, waxaana sidoo kale ku geeriyooday laba ka mid a ilaaladiisa, ayuu yiri afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane. Dhaawac xildhibaanka ayaa haatan waxaa lagu dabiibayaa mid ka mid a xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wixii ku soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo guddiga abaaraha qaranka ayaa kala hadlay hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Muqdisho sidii ay wax uga qaban lahaayeen ama wakaalintooda ay uga qaadan lahaayeen wax ka qabashada dadka ay saameynta ku yeelatay abaarta ka jirta qayb ka mid ah dalka. Faahfaahinta warkani waxa ino haya Muxuudiin Maxamed Cabdulle.
Kulan ay soo qaban qaabiyeen guddiga abaaraha ee golaha wasiirada ayaa lagu soo bandhigay xaddiga abaaraha ka jira gobollada dalka, waxaana gubjoog ka ahaa mas-uuliyiinta aadaha gargaarka ee qaramada midoobay iyadoo qadka ay uga qayb galeen xubnaha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Nairobi. Waxaa la isku weydaarsaday doorka aadaha gargaarka iyo tallaabooyinka ilaa hadda ay qaatay dowladda Soomaaliya si loo caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Carta ayaa kulanka ka sheegay in abaartu ay baahsan tahay loona baahan yahay tallaabooyin degdeg ah oo loo qaado wax ka qabashada abaaraha. Kulanka kadib ayaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo warbaahinta la hadlay uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay.
Waxaad maanta halkan ka jiray shir dowladda Soomaaliya, gaar ahaan guddiga wasiirada ee abaaraha ee la saaray, ay ugu yeedheen hay-adaha caalamiga ee dalka ka shaqeeya, hay-adahaas oo runtii isugu jira kuwa samafalka ee UN-ka iyo kuwa aan UN-ka ahayn, sidoo kalena ay ka soo qayb galeen dadkan caalamka ee taageera mashaariicdaas ama deeq bixiyayaasha loo yaqaano. Qaar badan ay halka yimaadeen, qaar badanna ay Nairobi iyagoo jooga kaga qayb galayeen visitiga. Barnaamijka ujeedadiisu waxay ahayd, annagaa u yeernay, waxaan ugu yeernay inaan la wadaagno sidii loo dedejin lahaa waxa loogu talagalay dadka abaartu ay saameysay, oo aanay u qaadan lahayn waqti badan ama proses ama hawl kale in la gaarsiiyo.
Wasiir Xidig waxa uu sidoo kale sheegay in marnaba aan la siyaasadeen gurmadka loo sameynayo dadku ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhibaataysan gobollo ka mid ah Soomaaliya.
Inaan sheegno waxa la qaybinayo ama la geynayo kuma xidna dhulka dowladdu joogto iyo dhulka shabaabku joogo. Qof kasta oo Soomaaliya u baahan yahay wax la gaarsiiyo, dowladdu waxay diyaar u tahay in la gaarsiiyo. Dadkaas Soomaaliyeed, arrintan samafalku way ka madax bannaan tahay siyaasad, way ka madax bannaan tahay ayaa jooga ayaa ka maqan, waa badbaadin naf, xoolaha iyo dadka. Marka way ka madax bannaan tahay in siyaasad lagu xidho annaga.
Wasiirku waxa ugu dambeyn tallaabo farxad leh uu ku tilmaamay in dhaqaale ay iska aruuriyeen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya la gaarsiiyo qaybo ka mid a meelaha abaaruhu ay saameeyeen.
Waad ogtihiin dowladdu tallaabadii ugu horreysay wixii shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladdu ay iska ururiyeen waxaa loo diray Somaliland. Waana ku faraxsanahay in deeqdaasi ay tagtay dad badan oo bulshada magac kulana ay qaadeen, iyagoo dowladda ka wakiilana ay guddoonsiiyeen. Waana u mahadcelinaynaa sidii ay usoo dhoweeyeen quruxda badneed ee reer Somaliland.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Cabdirashiid Xidig ayuu ahaa warkii Muxuudiin Maxamed Cabdulle ayuu u dambeeyey. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa ku sii siqaya deegaanka Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaasi oo wararku ay sheegayaan in ay isaga sii baxeen kooxda Al-Shabaab. Guddoomiyaha deegaankaasi Maxamuud Sheekh Xasan oo la hadla Radio Muqdisho ayaa waxa uu ka waramayaa wararkii u dambeeyey ee Aadan Yabaal.
Waxay marayaan haddii aan dhinaca Aadan Yabaal kaaga waramo, dhinaca waqooyi waxay u jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOMba waxay u jiraan 10 kilometre aadi baa u jiraa. Aadan Yabaalna nimankii shabaabka ahay way ka carareen, shalay 6 saacay ka carareen, bacdayna hadda joogaan, waana ka baxeen, waana bannaan tahay degmada Aadan Yabaal. Shacabkiiyo ku aralaasaya in dowladda ku timaado oo dhibaato badan lagu hayo ayaa hadda diyaar u ah in maaragta ciidamada dowladda ee AMISOMba soo galaan.
Maxaa keenay marka inay isaga baxaan degmada?
Waxaa keenay xoogga yimiday oo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo iskarabsanaya oo u muuqda degmada Aadan Yabaal xabadda ah ka haday kasoo dhacday degmada Aadan Yabaal kusoo dhacayso, sababtaas ayay ugu carareen.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM marka maxaa ka hortaagan in ay gudaha u galaan degmada?
Waa u gelayaan oo hadda waa kusoo dhow yihiin, iyo xeerar militari isticmaalaya ayay kusoo dhow yihiin, waana u muuqdaan hadda.
Wax iska horimaad oo dhex maray labada dhinac ma jiraan?
Ma jiraan wax horimaad oo ma jiraa, sidoodadii iska carareenba xaasaskoodii iyo waxooday rabteen iyo baabuurtii shacabka afduubeen ayay waxay jiraan, elbacad waxay joogaan oo hal qof oo ku nool ma jirto degmada Aadan Yabaal. waa banaan tahay dawladuna hadda waa umuqataa shababna shalay lixsa oo ka carabiyaba
hadii dawladda ay gacanta ku dhigto aadan yabaal maxay tahay istaraatiijiyada ay leedahay
istaraatiijiyada ay leedahay waa dhul aad u barwaaqaysan oo xooluhu aad ugu badan yihiin oo sharcu ka baxo oo dhibaato badan lagu hayay nimankan shabaabka ah oo xoolihiiba ka dhameeyeen bil kasta id kasta ayuu saarteen lacag aan la xisaabi karin ayaa dhibaatadaas ay hadda ku hayeen uga baxeen muhiimaddan uu leedahayna waxa waaye dawladda sababaha hadda looga reesta shabaab oo maanta degmooyinka iyo gobollada la qabtay muhiimadda ayuu maanta heleen oy maamulkooda u madax bannaanaadaan oy u madax bannaanaadaan maaragtay guuyadoodii iyo xoorahoodii iyo maaragtay in caafimaadkoodii iyo xornimadoodii ayaa hadda usoo noqotay sababta waxa waaye niman xuraba ma ahaynba dad la heystay ahayn dadkaas
gudoomiyaha aadan yabaal maxamuud sheekh xasan ayuu kaasi ahaa qadka telefoonka iigu waramayey maamulka gobolka banaadir ayaa kulan soo dhaweyna u sameeyey wafdiga dowladda masar ee uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladdaas ee maalmahan booqashada ku jooga magaalada muqdisho waxaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka uu ka mid yahay taliyaha buliiska maxamed sheekh xasan xaamed nuur saciid tahliil ayaa ka waramay
wasiiraya xildhibaane ka tirsan dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho fanaaniin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayo wafdi ka socda dowladda masar oo hogaaminaya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka masar maxamed idriisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa soo dhaweeyey wafdiga sare ee ka socda dowladda masar
waxaan rabnaa hadii la yidhaahdo inaan isgarabsanno waa wax wada qabsanno tijaaradiina dib loo soo nooleeyo ayaan rajaynaynaa hadii la yidhaahdo maadaama wufuudda timiday ay wufuuddii tijaarada ama wasaaradihii ganacsiga iyo wasaaradihii xoolaha iyo wasaaradihii beeraha iyo wasaarado badan ay ka socdaan oo intaas ma suuro geli karo calaaqadani dib usoo noolaato
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ee sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud oo ku hadlaya luuqada carabiga ayaa sheegay in masar iyo soomaaliya ay yihiin laba dal oo walaalo ah
niyaadatan can jihaas ashurta asoomaaliya uraxibu bikum wa aquulu lakum itafadaluu hada baladikum alkariim wa atruku alcibaaraat alukra liikhwaani alwuzira wa acdaa albarlamaan
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka masar maxamed idriis oo xafladda ka hadlay waxa uu sheegay in dowladda iyo dadka reer masar ay jecel yihiin soomaaliya islamarkaana mar kasta ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan dalka iyo dadka soomaaliyeed
watawaduduna huna huwa risaada liashiqaa'ina wa ahlina fi soomaal wa aydan risaada min almaxaba waaltacaawun waalsalaam waalistiqraar liqaaraatina alafriqiya biasriha
waa fariin cad oo muujinayso sida nabadgelyada iyo waxwada qabsiga aan u doonayno
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya xaawo xasan maxamed oo ku hadlaysay codka golaha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay u taagan tahay sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iyo midka walaaltinimo ee ka dhexeeya masar iyo soomaaliya
runtii taariikhda ayaa qori doonta ilmaheena way ka sheekeyn doonaan markay weynaadaan generationka soo socda ayaa xasuusan doonta sida ay noo garab istaagtay dowladda masar iyo waxa ay doonaysay inay soomaaliya u qabato hadda iyo wixii ka dambeeyaba
كيف وقفت مصر مع الصومال وساعدتها في جميع المراحل بما فيها المرحلة الحالية
لما تينا أما أخذنا يا بلها وزيرة أوردن إنها تفكر سيئة مقام بعض وحان إذن لها هاي وحان كسود وحان كسود وينينا كعمفر وذا شقين تينا لبدا ودنا وحان ديارو معي مركز دا كنتي وحو بو أنت لقوا كدنا وحانون هاي ديار
دولودة دالك مصر عيا كاملة دولودها سيدة قاركا وقرب تاقن سومالية waxaana labada dal ka dhexeeya xiriir saaxiibtinimo oo soo jireen ah
kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo biyo la-aanta ka jirta deegaanada dhaca dhinaca jasiiradaha gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kulankaasi oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada maamulka jubba aadan maxamed salaad ayaa warkani ka soo diray magaalada kismaayo
kulankan way ka qayb galeen xildhibaanada Jubbaland odayaasha dhaqanka haween iyo sidoo kale dhammaan baqaylaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda jasiiradaha Jubbada hoose ayaa waxaa looga arinsanayay xaaladaha abaareed iyo biyolaaneed ee xiligan ka taagan jasiiradahaasi ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgarad ka soo jeeda jasiiradaha oo faahfaahinaya xaaladaha kala duwan ee nololeed ee xilligan laga soo sheegayo jasiiradaha gobolka Jubbada hoose iyadoona odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanadaasi ay baaqyo u direen hay-adaha caalamiga ah dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland oo ka sarya deegaanadan waxaana ay sheegeen odayaashaasi ugu horreeyo diini mahaadi diini
abaarta anaka dhan waan samaysay inay biyaha dila siiyo wuxuu jiraa in dadkan oo xoolo dhaqadaha oo baadiyaha ku nool dhammaantood ay ku jireen jasiir jasiirinka awal celish waxa way culays u hadii berkeriin ka dhammaadeen culays wuxuu ku darsaa biyo wuxuu noqda badda xoolii nafti jasiirinka saana waa ka baabaay naftoo waxaa hoosana yani ila degdegina lagu garsiiyo maamulada degdega a rabaa
sidoo kale xildhibaano ka tirsan Jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa iyaguna baaq u jeediyey hay-adaha samatolka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland baaqa ka imaanaya dadka ku nool jasiiradaha gobolka Jubbada hoose ayaa ku soo deegmaya waqti Jubbaland loo dhawaaqay guddiga gurmadka degdeg ee abaaraha iyo musiibooyinka kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda aanu wax ka qaban qayladhaanta ka imaanaysa dadka ku dhaqan ee kalluumaysada ah jasiiradaha gobolka Jubbada hoose kuwaasoo xilligan ay soo food saartay biyo la-aan iyo sidoo kale goobo caafimaad oo aan deegaanadaasi ku oolin iyadoona qayladhaantooda maalmihii u dambeysay ayse soo taraysay aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
markana cadaado hay-adda miina baarista galmudug ayaa shir looga hadlaya halista miinada iyo haraadiga waxyaabaha qarxa ugu qabatay qaar ka mid a bulshada rayidka degmada cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee maamulkaasi maxamed cabdidiirshe ayaa faahfaahinta inoo haya
kulanka isoo qabanqaabisay hay-adda miina saarista u qaabilsan galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaado hay-ado maxalli iyo caalami isugu jira oo ka shaqeeya miina saarista iyo xubno ka socday bulshada rayidka kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay macluumaad ku saabsan dhibaatada bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan miinooyinka iyo waxyaabaha qarxee dagaalada ka haray daahir xirsi imaan madaxa hay-adda miina saarista galmudug ayaa sheegay inay wadaan dadaal miinada lagu cirib tirayo islamarkaana sannadaha soo socda ay rajaynayaan inay guule ka gaaraan
waa maalin la go'aansaday ciribtirkeeda halista miinada iyo walxaha qarxa si bulshada adduunku ay ugu noolaadaan cabsila'aan deegaanada ay ku dhaqan yihiin dowladda federaalka soomaaliya waxay ka mid noqotay oo ku biirtay dowladaha go'aankaas qaatay sanadkii 2012 wasaaradda amniga ee dowladda federaalka dhexe waxay golaha wasiirada ka ansixisay sharci qeexaya in dalka laga dhameeyo miinada iyo walxaha qarxa oo si nabadgelyo loo helo sanadka 2025 markii la gaaro
gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka mudug cabdi xuseen maxamed ayaa sheegay inay jiraan waddooyin badan oo go'an oo looga baaqsaday miinooyinka kuwaasan kuwaas oo u baahan xilligan in wax laga qabto
awrta dhaansan miinadu waa la qaraxdaa awrta dhaansan iyo midda geediga ahoo ciyaalkii iyo ilmihii iyo xoolihii ay saaran yihiin miinadu waa la qaraxdaa baabuurta sahayda loogu wado oo BL-ka la yidhaahdo dadka shacabka ah ay ku qaataan raashinka ay ku qaataan khatar bay ku sugan yihiin oo waddooyin badan bay ka wareegsadaan haddeero baysan marin kuwa hadda waxaa la maraa waddooyinka la maraa sidaan ognahay waa isla ognahay waa kuwa gacan samaysa oo hadda inta la geed qaaday la leeyahay yacni ha laga wareegsanayo kuwii horeto waddooyinkii horeto waddooyin dhan baa u xiran miinadaas cabsi laga qabo oo inta la miineeyey aan la helin dadkii miinadaas macluumaadkeeda iyo meesha ay ku jirto iyo sidii loo furi lahaa shaqadaa dadkii iska lahaa baan la helin
ugu dambeyn wasiir dowlaha howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug aweys cali siciid ayaa codsaday in galmudug lagu taageero wax ka qabashada miinada
gobolladan mudug iyo galgaduud
sida dhagax uu uga baxo deegaanka Faymiinood u taalla waa ku aasan tahay, ama iyadoo Gumciyo meel waxay iska taallaa qorigiina ka tilaftay markii caruurtu garaacdana reerihii iyo dadkii aan haynaysa. Marka waxaan rabnaa inaan ku darsanno ka mas-uuliyad ahaan dadkii hay-adda u wakiilka ah iyo hay-adda laftigeedaba in xarumo laga sameeyo ka shaqeeya deegaamadan mudug iyo galgaduud. Waa arrintaas ummadda cabsida weyn ku haysa. Wadooyin dhan oo waxaan aqaanaa aan la marin oo meelo looga baxo.
Shalay oo ahayd 4 Abriil ayuu ku beegnaad maalinta caalamiga ah ee baraarujinta iyo ciribtirka miinada, waxaana gobollada mudug iyo galgaduud ay ka mid yihiin meelaha khatarta miinadu ku badan tahay. Maxamuud Cabdi Dirshe, warbaahinta qaranka Cadaadu.
Wararka dibaddana waxaa ugu dooroon. Wararka ka imaanaya dalka Ruushka ayaa sheegaya in gantaalada difaaca hawada loo dhoofin doono dalka Iran waqti dhow kadib markii ay dahday sanado. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax ayaa soo xigatay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegaya in difaaca gantaalaha ee S-300 oo soo ridi kara gantaalaha plastikada in loo soo diri doono maalmaha soo socda. Heshiiska qiimihiisu dhan yahay $900 million ayaa la saxiixay 2007, laakiin waxaa la hakiyey 3 sano kadib markii qaramada midoobe ay cunaqabateyn ku soo rogtay waddanka Iran. Ruushka ayaa dib u soo nooleeyey heshiiska sanadkii hore kadib markii heshiis ay ka gaareen reer galbeedka iyo Iran barnaamijka nukleerka iyo Iran, taasi oo sahashay in laga qaado cunaqabateynta. Warkii aad ka dhageysanaysaan Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, anaga intaa cidii uu sagow waxay ka heli kartaa bejkan internetka ku leenahay ee ah radiomuqdisho.net.